VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini bersama saya Rifan Wiastono, produser Bani Rahayu dan teknisi Daryl Smith. Kami bersiaran langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Nah, sebelum menikmati akhir pekan yang sudah di depan mata, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda dalam edisi Jumat 14 April 2023. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang berada di tanah leluhurnya, Irlandia Utara, di mana selama 2 hari ke depan, ia akan melangsungkan pertemuan dengan beberapa pemimpin dan anggota keluarganya.
I'm not sure they could have imagined that 175 years later.
Dari semua mimpi mereka, saya tidak yakin mereka pernah bermimpi bahwa 175 tahun kemudian cucu buyut mereka akan menjadi presiden Amerika.
Sebanyak 81 juta kaum milenial belum memiliki rumah. Pemerintah terus membangun hunian bersubsidi.
Harganya saya kira juga terjangkau. Tadi yang ada subsidi FLPP-nya dijual 200 juta. Yang tidak ada subsidi, ada yang 300 juta, ada yang 500 juta. Cicilannya juga.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Menteri Kehakiman Amerika Serikat Merrick Garland hari Kamis mengumumkan penangkapan tersangka kasus pembocoran dokumen intelijen rahasia yang terungkap pekan lalu.
Today the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira in connection with an investigation into alleged unauthorized removal, retention, and transmission of classified national defense information.
Hari ini Departemen Kehakiman menangkap Jack Douglas Teixeira terkait penyelidikan dugaan pengambilan, penyimpanan, dan penyebaran informasi pertahanan nasional rahasia tanpa izin. Teixeira adalah pegawai Garda Nasional Angkatan Udara Amerika Serikat. Agen FBI menangkap Teixeira siang tadi tanpa terjadi perlawanan. Ia akan hadir untuk pertama kalinya di pengadilan distrik Amerika Serikat di distrik Massachusetts, kata Garland dalam konferensi pers. Dalam kunjungannya selama 3 hari ke Irlandia, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku tidak terlalu khawatir soal masalah tembusnya keamanan Amerika Serikat yang mungkin merupakan kebocoran data paling parah dalam 1 dekade terakhir. Negara-negara harus berbuat lebih untuk menghindari konsekuensi yang sangat merugikan dari meningkatnya perpecahan perdagangan dunia dan membantu mencegah terjadinya Perang Dingin Kedua. Demikian kata Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF hari Kamis.
I am among those who know what are the consequences of a Cold War. It is loss of talent and contribution.
Saya salah seorang yang tahu apa saja konsekuensi Perang Dingin, hilangnya tenaga kerja, dan hilangnya kontribusi bagi dunia, kata Kristalina Georgieva pada konferensi pers pembukaan pertemuan musim semi World Bank dan IMF. Saya tidak mau itu terulang, ungkapnya. Georgieva lahir dan tumbuh di Bulgaria, salah satu bekas negara satelit Soviet. Sebuah laporan IMF awal pekan ini memperkirakan meningkatnya fragmentasi perdagangan akibat peristiwa seperti Brexit, perang dagang Amerika-Tiongkok, dan invasi Rusia ke Ukraina dapat membuat perekonomian dunia menyusut hingga 7% dari yang seharusnya. The Voice of America, VOA. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan hari Kamis bahwa Kiev memerlukan jaminan yang akan membuat agresi Rusia tidak mungkin lagi dilakukan pada masa depan.
Ukraine has already proven its interoperability. Ukraine has already made its move by formally applying to join NATO.
Tidak ada alternatif lain bagi Ukraina selain bergabung ke NATO, ungkapnya. Tidak ada kemajuan dalam pencapaian tujuan ini, hanya akan memperpanjang masa ketidakpastian dan risiko, tambahnya. Ia menekankan kembali pernyataan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba sebelumnya yang menyerukan kepada NATO untuk mengintegrasikan pertahanan udara dan rudal Ukraina dengan anggota aliansi lainnya. Laut Hitam dan pesisirnya di wilayah Ukraina telah menjadi medan perang penting sejak invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu. Wakil Sekretaris Jenderal NATO, Mircea Joana, tidak secara langsung mengomentari seruan Kuleba, namun kemudian mengatakan bahwa aliansi tersebut terus meningkatkan kehadirannya di wilayah Laut Hitam. Kita kembali ke Amerika Serikat. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali ke New York hari Kamis untuk menjawab sejumlah pertanyaan dalam kasus perdata yang menuduh ia dan ketiga anaknya melakukan penipuan bisnis. Sidang saksi yang dilakukan secara tertutup itu hanya berselang satu minggu sejak sidang pendakwaan pidana bersejarah terhadap Trump di Manhattan dalam kasus lainnya. Politisi Partai Republik berusia 76 tahun itu akan dimintai kesaksiannya di bawah sumpah dalam kasus yang diajukan oleh Jaksa Agung Negara Bagian New York, Letitia James. Kasus perdata ini konyol, seperti kasus-kasus intervensi pemilu lainnya yang dituduhkan kepada saya, tulis Trump di akun media sosial miliknya Truth Social. James menuntut Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump, dan Ivanka Trump pada September tahun lalu dengan tuduhan telah melakukan penipuan luar biasa di Trump Organization. James mengatakan mereka memberikan pernyataan palsu tentang nilai kekayaan bersih Trump dan penilaian aset palsu untuk mendapatkan dan memenuhi syarat pinjaman, mendapatkan pembayaran asuransi, dan untuk membayar pajak lebih rendah. Sementara itu, anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik pada hari Senin akan memulai penyelidikan atas tuduhan bahwa Jaksa Wilayah Kota New York, Alvin Bragg, yang melayangkan dakwaan pidana terhadap mantan Presiden Donald Trump, tidak memedulikan gelombang kasus kejahatan dengan kekerasan di kota New York. Bragg sendiri menggugat Jordan ke pengadilan federal dengan alasan Jordan menyusun sebuah serangan tidak tahu malu dan tidak konstitusional dalam sebuah kampanye yang secara terang-terangan mengintimidasi dan menyerang kantor Jaksa Wilayah. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang berada di tanah leluhurnya, Irlandia Utara, di mana selama dua hari ke depan ia akan melangsungkan pertemuan dengan beberapa pemimpin dan anggota keluarganya. Ketika berada di Belfast, Irlandia Utara hari Rabu, Biden menyerukan dipulihkannya pemerintahan atas dasar pembagian kekuasaan yang tengah macet.
Pendengar, bagi seorang Presiden Amerika yang kerap menonjolkan Irlandia sebagai asal-usulnya, lawatan Joe Biden ke Irlandia kali ini bagai pulang kampung.
Every time I've come, the welcome, the people on the streets, they're just so, so gracious to us.
Setiap kali saya datang, sambutannya luar biasa. Orang-orang berdiri di jalan-jalan. Mereka sangat ramah pada kami.
Ribuan orang berdiri di jalan-jalan untuk melihat sekilas Joe Biden, tak terkecuali warga Dundalk, Margaret Howard.
Even though it's raining in Ireland, the sun's shining really in our hearts. And there's no show like a Joe show.
Biden datang ke Carlingford Castle, satu peninggalan bersejarah yang terakhir kali dilihat kakek buyutnya Owen Finnegan ketika berlayar menuju New York tahun 1849. Biden bicara dengan warga lokal mengisahkan kembali Finnegan dan Joseph Kearney, kakek buyut mantan Presiden Barack Obama yang sama-sama bekerja sebagai pembuat sepatu di daerah-daerah sekitarnya. Dan mereka bermigrasi ke Amerika pada saat yang kurang lebih sama.
In all their dreams, I'm not sure they could have imagined that 175 years later.
Dari semua mimpi mereka, saya tidak yakin mereka pernah bermimpi bahwa 175 tahun kemudian cucu buyut mereka akan menjadi Presiden Amerika, Barack Obama dan Joe Biden.
Saat menyeberangi perbatasan di Belfast, Irlandia Utara, Rabu pagi, Biden memuji perdamaian selama 25 tahun yang tercapai berkat Good Friday Agreement. Yang mengakhiri konflik soal apakah wilayah ini bergabung dengan Irlandia atau tetap menjadi bagian dari Inggris Raya. Biden menyerukan agar pemerintahan dengan berbagi kekuasaan yang telah ambruk karena boikot dan pertikaian politik itu segera dipulihkan.
As a friend, I hope it's not too presumptuous me to say.
Sebagai seorang teman, saya harap tidak terlalu lancang jika saya mengatakan saya yakin institusi demokrasi yang dibentuk dalam Good Friday Agreement itu akan tetap penting bagi masa depan Irlandia Utara.
Jika pembagian kekuasaan dipulihkan kembali, ia mengisyaratkan akan lebih banyak investasi dari perusahaan-perusahaan Amerika yang masuk. Pesan yang juga disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.
We talked about the investment potential that is there, the companies that want to invest in Northern Ireland. I think that's incredibly exciting. It'll bring growth, jobs and prosperity to Northern Ireland.
Kami berbicara tentang potensi investasi yang ada, perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi di Irlandia Utara. Saya kira ini luar biasa menggembirakan. Hal ini akan membawa pertumbuhan, lapangan pekerjaan, dan kemakmuran ke Irlandia Utara. Dan saya tahu Biden memiliki ambisi seperti saya, yaitu ingin melihat institusi-institusi ini kembali berjalan. Ini yang layak diterima oleh orang-orang dan bisnis di Irlandia Utara.
Biden pada hari Kamis ini melangsungkan pembicaraan dengan sejumlah pemimpin Irlandia dan mengakhiri lawatannya Jumat malam dengan berpidato di Ballina, daerah leluhurnya dari pihak ayah, yang terletak di pesisir barat Irlandia. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Pemerintah terus menggenjot pembangunan hunian vertikal bersubsidi agar bisa terjangkau dibeli oleh kaum milenial. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus membangun hunian vertikal dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD tidak hanya di Jabodetabek, namun juga di kota-kota besar lainnya di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikannya ketika meresmikan hunian milenial untuk Indonesia di Samesta Mahatma Margonda Depok, Jawa Barat, Kamis 13 April. Menurutnya, dengan fasilitas pendukung yang ada, seperti terintegrasi dengan transportasi publik dan harga yang cukup terjangkau, maka semakin besar kesempatan bagi generasi milenial untuk dapat membeli rumah tinggalnya sendiri.
Harganya saya kira juga terjangkau. Tadi yang ada subsidi FLPP-nya dijual 200 juta. Yang tidak ada subsidi, ada yang 300 juta, ada yang 500 juta. Cicilannya juga murah, sehingga sangat pas sekali kalau untuk hunian anak-anak muda kita, hunian milenial ini.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir cukup yakin pembangunan hunian vertikal tersebut akan mampu mengatasi masalah keterbatasan lahan, utamanya di kota-kota besar. Selain itu, dengan harga yang cukup terjangkau, maka puluhan juta anak muda Indonesia bisa segera memiliki rumah.
Bapak Presiden juga bicara 58% penduduk Indonesia hari ini di bawah 40 tahun, 81 juta generasi milenial dengan status yang berbeda belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itu Bapak, kami dengan Kementerian PR waktu itu berinisiasi untuk mengkoordinasikan seluruh BUMN yang hadir. Ada Perumnas, ada BTN, PLN.
Konsep hunian TOD, kata Erick, setidaknya sudah dibangun di 7 lokasi, yakni Depok, Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Karawang, dengan total pendanaan 5 triliun rupiah dan 8.348 unit. Sampai detik ini, katanya, tingkat pembeliannya pun sudah mencapai 65%, di mana 41% diantaranya dibeli oleh kalangan milenial. Sementara itu, ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal sependapat dengan pemerintah bahwa kebijakan ini bisa mendorong lebih banyak lagi kaum anak muda Indonesia untuk bisa membeli tempat tinggal mereka sendiri. Pasalnya, pada masa sekarang ini, kecepatan kenaikan harga lahan dengan kenaikan pendapatan tidak berbanding lurus. Namun di sisi lain, ujarnya, pemerintah harus memperhatikan dengan seksama pengaturan terkait batasan kepemilikan lahan. Seperti halnya di negara-negara lain, rancangan undang-undang yang mengatur batasan kepemilikan lahan harus segera dibuat. Pasalnya, jika tidak diatur, maka bukan tidak mungkin harga-harga lahan akan diatur oleh para spekulan atau sekelompok masyarakat yang memiliki modal besar untuk membeli lahan yang seluas-luasnya.
Nah, di banyak negara kan kepemilikan lahan itu banyak aturannya, termasuk masalah luas. Itu yang masih dilakukan oleh pemerintah. Di 2014 itu sudah pernah ada rancangan undang-undang yang mengatur batasan kepemilikan lahan. Tapi RUU itu tidak lolos. Padahal itu bagus menurut saya untuk menahan laju kenaikan harga lahan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ramadan ini, Muslim di Kashmir yang dikuasai India kesulitan akibat tingginya inflasi. Mereka menahan diri untuk menyediakan makanan yang mewah, namun tidak meredam semangat beramal dalam bulan suci.
Di Srinagar, di ibu kota Kashmir yang dikuasai India, setiap hari jemaah memadati Masjid Sheikh Abdul Qadir Jilani. Mudasir Jilani telah menjadi imam di masjid tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Bulan suci Ramadan mengingatkan kami pada penderitaan orang miskin. Seseorang tidak akan memahami rasa lapar yang diderita orang miskin sampai dan kecuali kalau ia sendiri berpuasa. Nabi kami dan Quran telah memerintahkan kami untuk berpuasa dalam bulan ini.
Di tempat lain, Masjid Jamia yang berusia 600 tahun, biasanya ribuan jamaah datang untuk sholat selama Ramadan. Bangunan dari batu bata dan kayu ini merupakan salah satu masjid tertua di Srinagar. Karena berkali-kali menjadi pusat protes anti-India dan bentrokan, masjid ini ditutup. Penutupan ini bagian dari tindakan keras sejak 2019 setelah pemerintah India mencabut status semi-otonom yang telah lama dipegang wilayah Kashmir. Pasar-pasar di Srinagar ramai. Orang-orang membeli makanan dan camilan untuk berbuka puasa. Tetapi kali ini mereka merasakan tekanan inflasi. Penduduk Srinagar yang sedang berbelanja, Muzaffar Ahmed, merasa terpukul oleh harga yang sangat tinggi.
Harga berubah sebelum dan sesudah Ramadan. Harganya tidak sama. Ramadan adalah bulan suci. Harga-harga seharusnya turun. Tetapi sayangnya mereka menaikkan harga selama bulan ini. Orang miskin tidak mampu membayar harga makanan yang begitu tinggi. Semuanya mahal, baik itu buah maupun sayuran.
Atrut, lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Srinagar, mengambil langkah-langkah supaya orang yang tidak mampu tidak terlalu terimbas inflasi. Karena bahan pangan seperti beras, tepung, dan minyak nabati sulit didapat. Tim relawan mengemas paket khusus sembako Ramadan di kantor LSM tersebut. Javid Ahmed, manajer umum LSM tersebut, mengatakan,
"Dibandingkan dengan tahun lalu, kami telah menggandakan jumlah paket sembako tahun ini. Kami merasa kenaikan inflasi memperburuk kondisi keuangan masyarakat. Akibatnya kami sibuk luar biasa."
Selain organisasi amal, jemaah di masjid-masjid dan musala-musala menyediakan buka puasa bagi komunitas. Suasana sedih ketika jemaah mengangkat tangan dan berdoa bagi perdamaian di wilayah yang dilanda kekerasan itu. Utami Husin, Karina Amkas, VOA Washington.